Luka obwandoliro wake jigo na fibiri akadebe akakwanda kufika akabutatu olopabiro bwimira obukedusi
onsikyuguo abantu imbilima nimbilima bali akonganire kukumpulikisia uYesu baleri binga kuhanga kukanyana pano bakabelerera kwa mwene pe uYesu akajobatasi kwa banasibu abake akati mubisage maso nikiruli kya bafarisai kwekuti obukedusi bwabe onsikigukwisa pano soni sino silikubusiefu silaba pabalafu kange soni sino sifisime silakagoleka lino soni sino mujoba kungisi silipulika kulumuli kange soni sino mupwepa kukate silipulisibwa pamaso gabanu binga
obwanduliro bwakijigo na fibere akadebe akabone kufika akalekela lubale ongulube mwene anogire kukogopua
uYesu akaba ifijo bakuti mweba manyani bango nikubabula kuti na mungabogo page bano bibuda ombili gwene nikikia babudile na kwekili ikingi kinondeponu bibomba loli nibabule juno munogile kukumwogopa mumwogopage ungulube juno angabude umunu alininkufu isakontaka kulupumuko lwa moto kunonagusi malosiku sesene nikubabula kuti ujuo we mumwogopage asi otuju ni tuhano na tugusibwa kondala mainde bekiongo pope nambe fetulibuo ungulube na ikukasie mua nambe kamo umwe ungulube abalire na lirenyele ili akumatuginu lino na mungabogo page olokuba umwe lubumbuli lukome pamaso ga ngulube kukira otuju ni otuinga
obwandulilo wakijigo na fibere akadebe akalekela kuoni kufika akakijigo na fibere kukoleka olwetiko luinu pamaso gabanu
nikubabula kuti umunu gweni juno ikwetika pamaso gabanu kuti ikumbingirira one na june ne mwana wa munu nilikumwetika pamaso gabanyamo la bangulube kuti ojuo mbingiriri guwango nika umunu juno ikungana pamaso gabanu na june nilikunkana pamaso gabanyamo la bangulube umunu gweni juno ijoba amasio amabibi wimira one ne mwana wa munu ipianirwa neke juno ikumulika umepo umwemeke ujuo na alapianirwa pano biliba bikubatua la pabuhegi mu masinagogi pabatua na pabanyabutabulirwa na mungasaga kikuti kya mujoba kiki nambe kuti kya mukwa mula kiki ulakuba onsi kiguguo umepo umwemeke ikubabulanesia sinamunogile kujoba
obwandulilo wa kijigo na fibere akadebe ka kijigo na fitatu kufika akafijigo fibiri na kemo. Eke huanikisio eke amofu onjasu.
Umunu jumonga mukipuga kila akambula uYesu akati. Mbulanisi, umbule onjangu kuti angavile ifinu fya buhasi, finu akatulekile onata witu. uYesu akamwamula akati. Weveni juno ambikile one kuba migigwinu, nambe kuba mugabi wabuhasi buinu. Pe akababula abanu boni akati. Mulolerelage muleka kuba banyamujo bafinu olakuba ubumi bwa munu na buli mubwinga wa finu fyake finu alinafyo pepano akababula ekihwanikisio iki akati kwe aliale umofu jumonga juno mumugunda wake ifinu filia motuike kiongo akiposia mumojo wake akati ifinu fyango ifi pasili apakubeka nisibombe kiki pe akati nibomba ndeke ni nyemula ifihenge fiango na kujenga ikihenge ikingi ikikome fijo. Umuo mwenivika umpeto wangu uoni ni finu fiango ifingi. Apo pekea niti. We mojo wangu. Oli ni finu finga ifinono ifia kukutanga ama kaminga. Lino otengane. Lisaga na kunyua uhobokage. Neke onguluwe akambula akati. Oli njasu. Ekilo jamusio gugufua. Neki ifinu fio ni finu gubekile, fiba fiani. Uluo, firuba kwa munu gweni, juno ikulondikila ifinu bubunogerwa bwa muesi muno, kisi la kubomba sino ungulube ikera.
Obwandulilo wakijigo na fibere, akadebe kafijigo fibere na fibere, kufika akafijigo fitatu na kemo, kukumubira ungulube.
Pepano uYesu akababula abaronesiwa bake akati. Lino nikubabula niti. Muleka kikuhangajika. wemela ubumi winu kuti mulisa kakeki, nambe wemela amabili ginu kuti mufwala kakeki. Asi, ubumi na webubaha kukila ikiakulia, na gumbili bulebule wembaha kukila amenda. Lolaga ihobe, nasibiala, nasipeta, nambe kubuta mukihenge. Neke ungulube ikusiswira. Lino, umwe munogile fijo pamaso ka ngulube kukila injuni. Webeni muliumwe juno ndeponu ihangajika kuti ongeleshe ubumi bwake nambe akabali lokamo. Lino, nabe mukunu wa kubomba akanwa kadebe ndabule akuo, keki muhangajika ni singi. Lolaga amaluba, ndabule gikula, na gibomba imbombo nambe kuho na menda gake akakufuala. Neke nikubabula kuti, nambe usolomoni muuba habuake buoni, na aliagerile kufualirila neke anogele ndabule iliru balimonga. Nabe ungulube ikugafuasia enendeki amamela agamule haka, gano ginofia unsikinde bebubule, neke nakalengi gijogotoka na kutagwa pamoto. Lino naka ikubafuasia umwe na kukira, umwe mbewanyalweti koludebe. Lino, muleka ikuhangajika kuti kia mulia kiki, nambe kia munyua kiki. Kange muleka ikuba ningani gani. Ulakuba ifyo fioni, fiefi no bihangajikira wano nabamanyile ungulube. Neke umwe onata winu wakukianya, akagwile kuti mulonda so nisio. Loli, mulonda gubutua wangulube, pepa no ifyo fioni mulongele sibua.
Wandelelo wakejigo na fibere, akadebe kafijigo fitatu na fibere, kufika akafijigo fitatu na fine, imbulanesio wemira obumofu.
Muleka ikukuogopa, umwe mkipuga kedebe, ulakuba onata winu wakukianya, akeridi kukubapela ubutu wabwake. Mugusia ifinu finu, neki indalama isio mubapele abakotofu. Ukuo kwekubuta olutalama kukihenge ikakukianya, kino na kikepuka, kono ifiwe kilofiake na fisakala. Kange ukuo na kuare omuliasi, yuna ivela kuheja, nambe umehe kunangania. Ulako wapano mubutila ifinu finu, naga mojo ginu giba bahapuo.
Owandolero wakejigo na fibere, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fine. Mobisage mulenganisie kukumungula omutua o Yesu.
Jatu mobisage mulenganisie kubomba imbombo, na sitala sinu sivikage. Mobisage ndawule ababombi, wano bikumugulira ontu aguwabe, agomo kekuhuma kubotolani, kuti unsiki gunukia ikuisa, na kukongona omuliango, yebandindulilage. Binomile ababombi wano untu aguwabe angise ikubaga bale maso. Kia ngani ni kubabula, kia ikule ngani ya kuti abatengelele, ikubakemela palulio na kukubapela ikiakulia. Luba lukelo kubabombi abuo, wano untu aguwabe angise mukilonkate, nambe pano kuhenga abage bale maso. Mukagula kekuti, unyanyumba ale akagule unsi kiguno umuliasi ikuisa, ale ikukala maso, na ale ileka umuliasi amemule inyumba jake. Lino na jumwe mubisage mulinganisie. Lwako bane mwana wa munu nilikuisa onsiki kuno na muhobera.
Wandolilo wakejigo na fibere, akadebe akafijigo fine na kemo, kufika akafijigo fine na lekera kuoni, eke huanekesio eke ambombi onofu nombivi.
Pepa na upeteli akaposi ya akati. Mutua. Ikihwanikisio iki, ukutubula jusuwe, ukubabula banuboni. Umutua akamwamula akati. Ombombi unofu, unyaluhala, we aliku. We juno untua wake ikumbika emililage avanine na kukubapela ikiakulia unsiki guno gunogire. Neke umwene ikiula. Kuba ombombi ujuo, juno untua wake iliva igomoka, ikumwaga ibomba sino akamulagire. Kiangani ni kubabula kuti. Untu wa wake ikumbika umbombi jula emililage ifinu fiake fioni. Neke umbombi ujuo angasage mumojo wake kuti. Untu wa wango idela kugomoka. Pe atengule kutoba ababombi abajake, abakinata na abakijuba. Umwene alisage na kunyua kuhanga igala. Untu wa wake angagomoke ikigono nonsi kigono umbombi jula ijekile alisingi. Kia ikuntemania na kukumbika kulupumuko paliki mnavano na bakundi. Umbombi ujuo, juna akagwile sino ilonda untu wa guwake, neke aleke kukulingania kukumupilila. Nambi kubomba ndavule ilonda untu wake, ujo ikopu wa fijo. Neke umbombi juno na akakuile ubuga ne wantu wake, angabombe fibi, ujo ikopu wa padebe. Umunu gweni juno aperilwe finga, ujo isigiruaga finga. Umunu juno aperilwe embombo embaha, isigiruaga kukotola embombo embaha.
Obwandolilo wakejigo na fibere, akadebe akafijigo fine na budikalubale, kufika akafijigo fihano na fitatu. Obosula ni bwemera olweteko.
Na alisi lepa isi apa kukunga umoto, kuba wale kubisage kutengwile kubika. Na june ni nulupumuko runo ninogile kukupela. Neke nifipumuka ga mumojo wangu kuhanga lubombeke. Asi, mwiti nisi le kuleta olutengano mwesi? Jeje, nikubabula kuti, nisi le kupela obosulani. Kuhu marino, munyumba muno mwebali abanu bahano, vibagula naga, batatu vikubagula kubabili. Wope babili abuo, vikubagula kubatatu. Ubise isulanaga nonsuambe, na jonsuambe isutanaga nubise. Umama na ipulinganaga numwalibe, na jumwalibe na ipulinganaga nungina. Umama na ipulinganaga nunkamwana, na junkamwana ibomba galuluo.
Ubandurilo wakejigo na fibere, akadebe kafijigo fihano na fine, kufika akafijigo fihano na ntanda, kukagula omulu ubo gwasino sibombeka.
O Yesu akababula kange abantu balipo galera akati, pano mubona amafunde gikongana mwiti efula jita pitonya, lueli jitonya. Kange pano mubona emepo jihuma olubale ulwa kumabemba mwiti lita piba lifuke, lueli fieluba. Mweba kedu siumwe. Mukagwire kulubulania ifibarilo ifya paisi na kubulanga. Leno kiki mukunua kukukutangania omulubo gwasino sibombeka ifigo na ifi?
Wandolilo wakejigo na fibere, akadebe kafijigo fihano na lekela lubale, kufika akafijigo fihano na budika lubale, kupolinga na nonjako.
Keki na musaula kubomba sinosinogile, polikisi ya ekihuanikisi yoeke, panomolimusira, umunu ikukutua la pabuhigi, gimpaka kukumperepesia kuti musambane. Ungale kikubomba uluo, ikukutua la pabuhigi, neke ukuo uhigua na kutualua kungufu mundinde. Nikukubula kuti, nungahu memunga tumuo kuhanga uhombe fioni finogusigirua.